о 21 годині 7 хвилин по суботах і неділях, ну а також по інших вихідних днях починає роботу «Громадська хвиля». «Громадська хвиля» – це спільний проєкт «Громадського радіо» і «Українського радіо». І нашу програму видає до ефіру звукорежисер Інна Безміна. Залишається приблизно 52,5 хвилини до того, як Аліна Білолівська познайомить вас із черговим випуском новин «Українського радіо». При мікрофоні сьогодні працюють цілий час Наталя Соколенко і Андрій Куликов. І перший гість уже у студії – це керівник Міжнародного центру перспективних досліджень Василь Філіпчук. Говоритимемо, оскільки він є досвідченим дипломатом і фаховим експертом, про спроби врегулювання конфлікту між Росією і Україною, або конфлікту на Донбасі, по-різному це називають, і про контактну групу, яка начебто має зібратися уже завтра.
І будемо говорити також про те, що сьогодні було кілька заяв від наших європейських партнерів про те, що не треба, мовляв, посилювати санкції проти Росії. Чому раптом і Італія, і Німеччина вирішили сьогодні про це сказати? Ну, почнемо, напевно, з контактної групи. Ваш прогноз, відбудеться ця зустріч у Мінську чи ні?
Наскільки я розумію, доброго вечора, насамперед. Наскільки я розумію, очікувати, що вона проведеться, поки що не слід, скоріше ні, ніж так, але однозначно, що вона відбудеться протягом найближчих днів. Ми бачимо, що є дуже чіткі контакти між керівництвом України і Російської Федерації, є політична воля наших західних партнерів, тому впевнений, що вона відбудеться.
Ну, а хто зараз її зривав все-таки?
Я думаю, що основна проблема полягає з так званими найманцями, терористами, тими, хто зараз знаходиться на території ДНР, ЛНР. Вони якраз є тими, хто не зацікавлені у мирі.
Я звернув увагу на те, що зараз, буквально напередодні цієї анонсованої, уже не перший раз, але зустріч, яка, схоже, так і не відбудеться, принаймні завтра, президент Порошенко зробив кілька заяв, які можна розглядати як або попередження українцям, або, ну, дехто скаже, що це, можливо, нагнітання напруженості. Наприклад, Петро Порошенко сказав, що загроза тероризму і диверсій зросла. Це він заявив сьогодні, обговорюючи витрати майбутнього держбюджету на забезпечення армії. От, крім того, були заяви щодо того, це він ще це сьогодні сказав, а у четвер він сказав, що обстановка загострюється, і він скликає термінове засідання Ради національної безпеки і оборони, яке, втім, як мені відомо, досі не відбулося, а тепер прогнозують його на понеділок. Василь Філіпчук, чому зараз Петро Порошенко робить такі заяви?
Отож, давайте ще раз, можливо, структуризуємо проблему. Ми маємо дві основних сторони конфлікту – це є Україна і Росія. Дві інших важливих складових – це є міжнародне співтовариство, США, ЄС, посередники у ролі ОБСЄ і також місцеві гравці – ДНР, ЛНР, Плотницький, Захарченко і так далі. Ми бачимо, що інтереси обох сторін – України і Росії – зараз з різних причин, але співпадають. І ми, і росіяни, і Порошенко, і Путін зацікавлені у замороженні ситуації на Сході.
Чому Порошенко зацікавлений в цьому?
Ну, тому що у нас немає зараз можливостей перемогти цю ситуацію. У нас немає зараз ні економічних, ні військових ресурсів для того, щоб досягти перемоги. У нас попереду дуже складна зима. У нас повністю розбалансований бюджет. Те, що ми місяць тому говорили як великий секрет, сьогодні відомо всій країні про те, що у нас бюджетний дефіцит біля 27 мільярдів доларів. Це врахуйте, що для держави, в якої взагалі держбюджет 40 мільярдів доларів, це є дві третини. Тому ці ситуації говорити про військову чи будь-яку іншу перемогу – це трошки неадекватно.
І в той же час президент Порошенко заявляє про актуальність прямої військової агресії з боку Російської Федерації. Тут я, до речі, маю поставити запитання вам, пане Василю, як справді експерту, котрий знається на тому, на чому, можливо, ми і не дуже знаємося, прості громадяни, а журналісти. Я сказав, що анонсують засідання Ради національної безпеки і оборони на понеділок, так от анонсують, але тепер я читаю, що вже і сьогодні відбулося засідання Ради національної безпеки та оборони. Чому так багато?
Я думаю, що, знову ж таки, президент Порошенко і президент Путін уже протягом тривалого періоду часу демонструють узгодженість сигналів, узгодженість дій, кроків на міжнародній арені і всередині в своїх країнах. Для Путіна продовжити агресію також дуже ризиковано. Він також фактично вичерпав той потенціал, який в нього був раніше. І будь-які подальші агресивні кроки, вони приведуть до внутрішнього вибуху всередині в Росії. Можливо, не політичного, скоріш всього, що соціально-економічного. Можливо, не зараз, а через 6 чи 9 місяців, але в будь-якому випадку і Порошенко, і Путін зараз об'єктивно зацікавлені у регулюванні. Хоча з іншого боку, і в одного, і в іншого є внутрішньополітичні перешкоди для того, щоб просто взяти і домовитись. Для Порошенка очевидно, що слід врахувати той рівень патріотизму, той рівень емоційного сприйняття ситуації на Сході, ті втрати, які ми понесли. І просто взяти домовитись з агресором.
А домовитися про що?
Інакше вийти неможливо. Президент Порошенко, як і президент Путін, про те, що вони бачать як мирне врегулювання, говорять достатньо відкрито. От подивіться, наприклад, звернення президента Порошенка до нації ще 27 жовтня. Він там чітко сказав, що я бачу майбутнє Донбасу в складі України, але ми дамо Донбасу статус вільної економічної зони. Ми це саме чуємо з боку росіян. Якщо подивитися на те, що говорить Путін, він не говорить, що ми хочемо Донбас Росії. Він говорить, Донбас – це частина України, але з особливим статусом. Фактично, і з одного, і з іншого боку є окреслення того, яким вони бачать Донбас. Це має бути політична частина України, але з окремим статусом не лише вільної економічної зони. Вільна економічна зона – це фактично окремий митний режим. І на це піти буде непросто. Хто не зацікавлений в цьому? Це, зрозуміло, що не Захід, який дуже зацікавлений у врегулюванні, який більш ніж зацікавлений, особливо Європа, зацікавлений у врегулюванні. І навіть не Сполучені Штати, які також у цій ситуації виглядають як переможець, як країна, яка показала всім, що все-таки є наддержава, яка може при потребі навіть ціну на нафту опустити так, щоб росіянам стало боляче. Таким чином, єдина сторона, яка не зацікавлена у врегулюванні, це є Захарченки, Плотницькі і інші терористи, сепаратисти, чи називаємо їх будь-яким іншим терміном, які зараз наживаються на війні, які зараз отримують багатство, вплив, владу, будучи безконтрольними господарями ось цих районів Донецької, Луганської області. І будь-яке врегулювання автоматично забирає у них цю абсолютну владу.
А хто з українського боку наживається на війні? Невже таких немає?
Знаєте, краще критикувати все ж таки Плотницького і Захарченка. Я думаю, що з української сторони на війні наживається багато хто. Свого часу я особисто брав участь у зборі допомоги нашим військовим. І десь з кінця липня ми припинили цим займатися, тоді коли побачили, яким чином використовують те, що ми тут збираємо. Звичайно, що те, що відбувається в Міністерстві оборони, сподіваюся, вже не відбувається, але принаймні протягом минулих місяців ми бачили той безлад, який там відбувався, то не залишає інших, на жаль, тлумачень, ніж те, що, можливо, хтось і у нас наживається на війні. Однак, я думаю, що зараз ситуація з нашого боку настільки є складною, що я не думаю, що там є якісь велике збагачення, яке можливе з боку чи українських військових, чи з боку українських якихось гравців. Я думаю, що, скоріше всього, мова щодо збагачення на війні йде з боку терористів, оскільки саме там є беззаконня, а беззаконня є основним способом того, як можна збагачуватись. З нашого боку, попри те, що дійсно є багато сигналів і щодо зловживань, і, власне кажучи, і президент, і РНБО неодноразово говорили про те, що з боку наших окремих окремих частин відбувається зловживання, мародерства. Все ж таки це не має такого системного характеру, чи взагалі не має системного характеру, так як це ми бачимо з боку ДНР, ЛНР. Тому з нашого боку, очевидно, що є також якісь зловживання і збагачення, але не такого рівня, якщо ми говоримо саме про збагачення на війні, а не збагачення на економічній кризі, збагачення на падінні курсу гривні, це інша історія.
Я гадаю, що це не можна розривати зараз розгляд того і іншого питання.
Повернімося до Захарченка, Плотницького і інших очільників ЛНР-ДНР, так званих. Ви про них говорите як про самостійні фігури, я правильно вас зрозуміла? І от їхні умови, що я прошу прокоментувати, те, як вони домовлялися про організацію цієї зустрічі, яка могла би відбутися завтра, що кордони цих ДНР і ЛНР мають поширитися на всю Донецьку і на всю Луганську область.
По-перше, безперечно, цих двоє осіб, вони є агентами, вони є ставленниками Москви, і говорити про них як особистості абсолютно самостійні не можна. Але з іншого боку, вони не є керівниками якихось військових підрозділів, де є ієрархія управління, де є можливість керувати цілковито тими підрозділами, які зараз воюють на стороні терористів. Очевидно, що там є багато різних груп, які чи частково, чи взагалі не підконтрольні ось цим двом особам і керівництву ДНР, ЛНР. І в даному випадку вони також перебувають в ситуації, коли потрібно балансувати між різними групами впливу. І зрештою, перебуваючи все більше на території ДНР, ЛНР, так званих, в ролі удільних князьків, вони також починають з часом обростати якимись своїми зобов'язаннями і інтересами, тому і вплив з боку Москви на них, можливо, не такий абсолютно, як це було раніше. Але в будь-якому випадку ми, держава Україна, вже визнали ці дві особи як певною мірою легітимними представниками з боку, я пригадую, свободу слова два тижні тому і представника СБУ, який заявив, що цих дві особи є повноправними представниками так званого народу Донбасу. Трошки було шокуюче чути про те, що у нас виявляється народ Донбасу.
Він, до речі, не сказав так званого.
Він сказав народу Донбасу, правильно. Ну, я би назвав це так званий народ Донбасу, так. Мені здається, що трошки це було, можливо, так сказано необережно, але в будь-якому випадку, якщо вже з боку представників СБУ прямо називається, що цих двоє осіб є представниками народу Донбасу, чи так званого народу Донбасу, то це вже є певна легітимація, а тим більше, коли вони є переговорною стороною в мінському форматі, ну тоді про яку ще більше можна говорити легітимацію. Так, фактично, Київ їх визнав переговорною стороною. Очевидно, це диктувалося тим, що іншого шляху регулювання поки що не було. З іншого боку, з боку України там не було ні міністра, ні президента, а обраний був Кучма для того, щоб нівелювати статус цих двох осіб, фактично відсутністю будь-якої посади чи формального статусу у пана Кучми. Це така собі була свого роду гра, але в будь-якому випадку мета і українського боку, і росіян була мати канал для формалізації тих домовленостей, які, очевидно, досягаються під час неформальних контактів між президентами України і Росії. А те, що вони є, мені здається, вже навіть офіційно визнано з боку голови адміністрації, президента України і так далі.
Василь Філіпчук, керівник Міжнародного центру перспективних досліджень, дипломат і експерт у студії «Громадської хвилі». Зараз я попрошу вас уважно послухати наступну розмову, тому що з нами на прямому зв'язку Ольга Вакало, це наша колега-журналістка у Запоріжжі, і йтиметься про те, якою ціною дається Україні припинення вогню, режим тиші і все таке інше. Сьогодні президент Порошенко заявив, що один день антитерористичної операції коштує 100 мільйонів гривень, але ми знаємо, що грошима це не обмежується, йдеться також про життя і здоров'я багатьох українських воїнів, і не лише воїнів, а й мирних людей з того і з іншого боку фронту. І от зараз Ольга Вакало нам розповість про те, що волонтерам у Запоріжжі зараз під час перемир'я, під час припинення вогню, під час режиму тиші доводиться заново робити. Це, до речі, про те, про що говорив Василь Філіпчук, коли вони збирали допомогу, але з інших причин. Заново робити те, що вже зроблено, а себто і екіпірувати, наскільки я знаю, свій батальйон територіальної допомоги. Ольго, прошу вас, ви в ефірі.
Добрий вечір. Так, і трошки додам. Тут йдеться про те, що волонтери, до речі, сьогодні в Запоріжжі ярмарок, волонтери знову збирали кошти. Це у нас ледь не щосуботи тепер проводиться. Додатковий ярмарок до сільськогосподарського, який у нас тут є щосуботи, продають самі волонтери вироби і збирають кошти на АТО. Але йдеться про те, що є кілька запорізьких батальйонів територіальної оборони, якими опікуються волонтери, роблять це зараз достатньо плідно, координовано і гарно. Втім, останній випадок, це ось в п'ятницю повернулися з там, де вони кажуть, перша лінія, навіть до першої лінії фронту, везли туди допомогу і дізналися про випадок, який стався із десантниками, які якраз забезпечують тили наших батальйонів територіальної оборони, які їх захищають, які їх прикривають. Вони попали під гради, потрапили, і там все згоріло вщент. Це при тому, що зовсім до них і так майже ніколи не доїжджає допомога.
А коли це сталося, Олю?
Це сталося минулого тижня, ну, дізналася про це в п'ятницю, сталося десь в середу чи четвер. І про це повідомили якраз ті наші батальйони запорізькі, з якими спілкуються наші волонтери. Це, ну, так говорять всі волонтери, і це відомо, що чим ближче до лінії вогню, тим менше волонтерів, тому що туди і менше доїжджають, і це, ну, набагато більш небезпечно. І ті хлопці, які беруть вогонь, перший вогонь на себе, вони найменше забезпечені волонтерською допомогою. А зараз вони потребують такої серйозної суттєвої, тому що там згоріло все вщент, і йдеться, на жаль, і про втрати, хоча це ще не підтверджено, тому не можна називати ані кількість, ані йдеться про 200-х чи 300-х, те, що зараз говориться. Але йдеться про те, що потрібно все, від шкарпеток, тільняшек, те, що для десантників, як вони кажуть, друга шкіра, для них воно це дуже важливо, бушлатів. Зараз от просто кинули клич, тому що за тиждень треба зібрати велику кількість того, що не так давно було зібрано. Але знову треба збирати, тому що згоріло. Ось і такі погорільці, вони виявилися, ну, скажімо так, не опікувані ніким із волонтерів Запоріжжя. Хоча тут у нас вже все розподілено.
Ну, гаразд, пані Ольго, волонтерами вони не опікувані, а опікувані вони Міністерством оборони і іншими офіційними структурами.
Мають бути. Однак, ну, волонтери це ставлять під сумнів.
Зрозуміло. І яка перспектива? От ви сказали, тиждень у вас є на те, щоб зібрати ці речі для забезпечення. Впораєтесь?
Я думаю, що так. Звісно, якщо хтось зацікавиться, зможе допомогти, тому що, ну, саме цей підрозділ.
Скажіть, як допомогти?
Я, якщо можна, назву номер
треба
рахунку. Називаю номер рахунку. Це 16 цифр 6762. 46-53-13-38-78-74. Це рахунок в Приватбанку.
Ольга, там була перешкода на лінії, будь ласка, повторіть.
Повторюю. 6-7-6-2-4-6-8-3-1-3-3-8-7-8-7-4. Рахунок у Приватбанку, отримувач Лариса Мала, моя колега, журналіст, ну, зараз ми взялися на себе, можна її знайти в Фейсбуку, вона Лариса Мала латиною або Леся Клинович, бо Лариса Мала, таких багато є відвідувачів Фейсбуку з таким іменем і прізвищем. І я можу дати свій мобільний телефон назвати, а ми вже скоординуємо, бо нам треба за тиждень.
Називайте.
050-484-11-06.
Ольга,
будемо вдячні будь-які.
Ольга, вокало, Ольга Вокало, колега наша журналістка із Запоріжжя, із розповіддю про те, як можна допомогти і чому потрібно допомогти десантникам, які прикривають батальйони територіальної оборони на лінії фронту. Хто не встиг записати або розчути ці номери рахунку і мобільного телефону, уже завтра вранці на сайті громадськірадіо.орг ви можете послухати і записати ці номери. І повертаємось до розмови із Василем Філіпчуком, керівником центру Міжнародного центру перспективних досліджень, який зараз у студії громадської хвилі.
Хочу, щоб ви прокоментували таку, ну, можливо, для когось, ну, для мене, принаймні, дивну заяву міністра закордонних справ Німеччини Штайнмаєра, який занепокоєний наслідками санкцій, падінням цін на нафту, девальвацією російського рубля і їх впливом на економіку Росії. І це він говорив журналу «Шпігель», там вийшло це інтерв'ю сьогодні. І от коротка така цитата. «Я лише можу застерігти від подальшого посилення санкцій проти Росії». Чому раптом таке занепокоєння? І от є ще, це не може бути в наших інтересах, аби ця криза в Росії повністю вийшла з-під контролю.
Це не раптом, це не лише Штайнмаєр, і це не лише зараз. Європа, особливо Німеччина, почувала себе дуже комфортно у тому режимі стосунків з Росією, який існував раніше. Росія була для них величезним ринком, куди можна було поставляти свої товари. Росія забезпечувала їх енергоносіями, і такі модальності відносин, коли фактично на економічних засадах відбувалися стосунки з Росією, їх абсолютно влаштовувало, і попри те, що в Росії відбувалося порушення прав людини, попри те, що в Росії вбивали журналістів, і говорити про Чечню як про зразок мирного врегулювання конфлікту чи національного діалогу було, м'яко кажучи, перебільшенням, на це в Європі особливо ніхто не звертав увагу, тому українська, як її називають, криза, багатьом в Європі, попри те, що це є кричуще порушення міжнародного права, всіх європейських цінностей, тих цінностей, на яких побудована, власне кажучи, та ж сама Німеччина, попри те, що це все є очевидним і є політична воля з боку Європейського Союзу щодо підтримки України і засудження російського агресора, все-таки кушать хочеться. І особливо для таких політиків, як Штайнмаєр, які завжди належали до проросійської частини європейської політичної еліти, вони з кожним днем все більше і більше висловлюють незадоволення нинішньою ситуацією, хоча раніше, коли була більш гаряча фаза протистояння, це було дещо небезпечно з точки зору внутрішньополітичних симпатій чи антипатій, а зараз, особливо тоді, коли вже свідчення про українсько-російський діалог і наближення до мирного врегулювання стають очевидними, то вони хотіли б скористатися таким врегулюванням для того, щоб вирішити і свої економічні проблеми. Німеччина є країною, яка чи не найбільше втрачає від санкцій проти Російської Федерації, і, безперечно, Німеччина, як і Італія чи Франція, як лише з'явиться можливість відійти від режиму санкцій, вони це зроблять. Щодо ціни на нафту, то тут, звичайно, я трошки здивований, оскільки німецький споживач, він користується позитивно падінням ціни на нафту. Вартість бензину 2 євро за літр навіть для німецького багатого бюргера є достатньо високою. Тому в цьому випадку, думаю, що все ж таки тут трошки Штайнмаєр навіть дещо забув про німецького свого виборця, а надто вже орієнтується на своїх російських партнерів. Ну, але в будь-якому випадку, давайте будемо реалістами, Європа за нас воювати не буде. Навіть Америка за нас воювати не буде. І те, що мирне врегулювання відповідає інтересам всіх, у тому числі і України, нам треба відновити функціонування нашої держави, нам треба відновити потужність нашої армії, нам треба відновити економічне зростання. Ми не можемо, будучи в такому стані економічного падіння, якому ми є зараз, ми не можемо, коли наш держбюджет на 2/3 дірявий, собі дозволити зараз активні бойові дії. Якщо є можливість цей конфлікт зараз заморозити з максимальним захистом наших національних інтересів, то це треба зробити з тим, щоб жодного дня не втрачати на розмови, а здійснювати реформи. Щоб зараз більше навіть хвилює, ніж конфлікт до Донбасі, це той факт, що наш уряд, говорячи про реформи і євроінтеграцію, на жаль, в своїх діях змушує сумніватися, наскільки ці реформи дійсно є реформами, а не розмовами про реформи і не отримання під власний контроль тих самих схем рентних, як це називають в політичних науках, які дозволяють збагачення вузькому колу осіб, але залишають країну в бідняках і не дозволяють дійсно суспільству нарешті почати належним чином будувати країну такою, за яку ми стояли на Майдані.
Пане Василю, оскільки ви є фахівець саме у перспективних дослідженнях, то у мене до вас запитання. А яка перспектива того, що припиниться те, от про що ми почули у розповіді Запоріжжя? Коли волонтери, уже скільки місяців іде війна, і ви самі вже про це говорили, та? А військо і досі забезпечують волонтери. Ну, якщо не повністю, то принаймні вирішальна їхня роль в багатьох випадках. Коли це припиниться? От перспектива.
Абсолютно можу підтвердити не лише постановку питання, але навіть опис з боку пані Олі. Мої колеги, які також з допомогою проїжджали до першої лінії, так само розказували ситуацію, коли от на третій лінії, найбільш віддалені від лінії вогню, добре обладнані, добре одіті, взуті солдати, але чим ближче до лінії вогню, тим гірше і забезпечення солдат, і допомога до них значно важче добувається. Але ключовим є інше – це є функція держави – забезпечувати, одівати солдат, допомагати, щоб вони були належним чином здатні захищати країну. Це є ключова функція держави. І той факт, що через 10 місяців після того, як у нас уже фактично і наш уряд, і 9 місяців, як ми в стані війни, неоголошеної, неназваної війни, той факт, що за цей час ми не змогли налагодити забезпечення армії, він не може не викликати роздратування. У нас же, як і третій міністр оборони, в нас же це питання обговорювалося на всіх, четвертий навіть, на всіх рівнях це обговорювалося. І незважаючи на все це, далі немає коштів для армії. Я думаю, що в цій ситуації дійсно президент і прем'єр-міністр зобов'язані всі інші пріоритети відкласти і зробити все для того, щоб нарешті армію можна було забезпечувати. Про яку перемогу у війні можна говорити, якщо дійсно наші солдати не мають шкарпеток?
Ну і ще два запитання, які вам можуть видатися наївними, але у мене от вони виникли і в ході цього обговорення, і коли я читав сьогоднішні новини. Перше, це коли ви говорили, що Путін, скажімо, або Росія не зацікавлені в тому, щоб Донбас відійшов до них, але у них є свої інтереси, вільна економічна зона там і так далі, і так далі. Наскільки можливий кондомініум щодо Донбасу, спільне управління України і Росії в тій чи іншій формі?
Ну, це така, скажімо, достатньо теоретичне, таке теоретичне формулювання. Я думаю, що поки що ми не можемо чітко сформулювати всі параметри того, як буде здійснюватись управління Донбасом, але є багато міжнародних прикладів того, як з боку декількох держав досягається компроміс, консенсус щодо того, яким чином здійснюється управління тією чи іншою територією. Я дуже легко можу собі уявити ситуацію, коли буде проголошено вільну економічну зону Донбас, яка матиме політичне управління з боку Києва, але в економічному плані буде прив'язано до Росії, і коли, скажімо так, губернатор Донецької області призначатиметься указом президента України, керівництво на рівні так званих ДНР, ЛНР може бути, наприклад, обране в ході місцевих виборів чи загальноукраїнських, чи окремих, і таким чином відбудеться певною мірою легітимація остаточна того керівництва, яке є там, і яким чином буде побудовано взаємовідносно між українським губернатором Донецької області і там якимось там Захарченком, який буде керівником, директором вільної економічної зони ДНР, уявити, в принципі, не складно. Я думаю, що якщо буде політична воля на найвищому рівні, то на практичному плані можна знайти формати взаємовідносин. В будь-якому випадку це станом на сьогодні краще, ніж пряме військове вторгнення чи прямі військові зіткнення між українською і російською армією.
От за що, між іншим, ціную Василя Філіпчука? За те, що він вміє відповідати на навіть не поставлені запитання. І на моє друге запитання ви відповіли уже. Василь Філіпчук, керівник Міжнародного центру перспективних досліджень у програмі «Громадська хвиля». Дякуємо за участь. Уже завтра вранці ви можете все це послухати, якщо хтось не дочув, не розчув або хоче удокладнень, на сайті громадськірадіо.орг. А ми переходимо до іншої теми, і це тема, в зв'язку з якою у нас у студії з'явився, я вважаю, видатний фахівець із питань місцевого самоврядування і реформи Юрій Ганущак, якого у Вікіпедії чомусь атестують як український політик, хоча він давно-давно, мені здається, вже експерт. Але з паном Юрієм трошки згодом, тому що з нами на прямому зв'язку голова Харківської обласної ради і президент Української асоціації обласних та районних рад Сергій Чернов. І дякую, що приєдналися до нас, Сергію Івановичу.
Я сьогодні, доброго вечора.
Та, я сьогодні прочитав два документи від імені Української асоціації районних та обласних рад. Один з них – це лист голові Верховної Ради пану Гройсману, другий – президенту України пану Порошенку. І там йдеться про пропозиції щодо дострокового проведення місцевих виборів в Україні. Чому Українська асоціація районних та обласних рад стурбована цим питанням?
Доброго вечора всім, але я хотів би, по-перше, сказати, що дійсно ми 12 грудня збиралися голови обласних районних рад і розглядали дуже важливе питання для життєдіяльності всієї країни, кожної територіальної громади. І серед стратегічних питань це, умовно, питання децентралізації влади, реформ місцевого самоврядування, змін до Конституції, прийняття пакету документів, проєктів законів, які сьогодні на полицях Верховної Ради не рухаються. І саме головне, виконання прийнятої, або, точніше сказати, затверджений урядом України 1 квітня поточного року концепції реформ місцевого самоврядування та територіальної організації влади. І хотілося, щоб ми були більше законопослухняні і послідовні, чого нам сьогодні всім не вистачає. І тому мої колеги, всі ми прийняли колегіальне рішення про необхідність проведення термінових консультацій з президентом України, головою Верховної Ради, прем'єр-міністром України на предмет того, щоб зрозуміти позицію перших осіб держави відносно сьогодні проведення реформ і ситуації в країні.
А що вам не зрозуміло у позиції перших осіб держави, якщо ви хочете її зрозуміти? Що саме вам там не зрозуміло?
Ну, поки що не зрозуміло, чи будемо ми все-таки продовжувати децентралізацію, проводити реформи чи ні. Відносно конкретно питання, то ми якраз рішення прийняли не проводити досрочні позачергових виборів, а проводити їх в той термін, який відведений Конституцією України в жовтні 2015 року. Бо в концепції написано про те, щоб ці вибори були проведені після того, коли ми внесемо зміни в Конституцію України і внесемо зміни в законодавчу базу, і проводити вибори абсолютно на новій законодавчій базі. А сьогодні якомога більше політичних кіл сьогодні говорить про те, що потрібні позачергові вибори. Тобто це люди, які, я впевнений, говорять від імені, але не знаю, чи давали їм такі доручення керівники держави і вповноважували їх, говорять різні речі протилежні, але я впевнений в тому, що ці люди не хочуть реформ і блокують їх. І саме головне, це дуже страшне для країни сьогодні провести вибори і розірвати країну в такій ситуації, якою вона є, ну це просто недопустимо. Ще й додатково потрібно буде як мінімум мільярд коштів. В цьому році ми вже 2 мільярди потратили на вибори.
Пане Чернов, я сьогодні ставлю і наївні запитання також. От моє наївне запитання до вас – це чому на сайті Української асоціації районних та обласних рад першим стоїть лист звернення до голови Верховної Ради, а другим – до президента Порошенка. Це ви так оцінюєте, хто на що впливає, чи такий от правовий аспект?
Безумовно, ми виключно працюємо в правовому аспекті. У нас парламентсько-президентська країна, і тут абсолютно відповідь в юридичній площині. От і все.
Зрозуміло. Дякую. Сергій Чернов був на зв'язку із студією «Громадської хвилі». Він, нагадаю, президент Української асоціації районних та обласних рад і голова Харківської обласної ради. І це інтерв'ю ви також завтра вранці зможете послухати на сайті громадськерадіо.орг, як і бесіду із Юрієм Ганущаком, який зараз у студії, кілька разів усміхнувся, кілька разів і, сказати б, згідливо кивнув головою, коли слухав розмову із Сергієм Черновим. Що, з чим згодні, з чим не згодні із того, що почули?
Чернов такий більший політик, ніж я. І я можу пояснити, чому саме хочуть якомога скоріше. Ну, це лунає із партії неофітів. І вони хочуть посилити свій вплив, закріпити перемогу.
Кого ви маєте на увазі, перелічте назви партії неофітів?
Самопоміч, радикальна партія, знову ж таки, хоче отримати сатисфакцію «Свобода». І для них ці вибори, вони якраз чим швидше, тим краще. Тому що після цього потрібно буде показувати певний інтелект у Верховній Раді, ну, протягом. І я боюся, що там за слабкі кадри.
Ну, чути від Ганущака «я боюся» – це дуже незвично, значить, справді така загроза.
Ну, є така загроза, що кадри дійсно слабкі. Звичайно, є такий неофітський запал. Давайте все зробимо там за 2 місяці, за місяць все. Але ж ми знаємо, як рухається коліщатка у Верховній Раді. І навіть от зміни до Конституції, на превеликий жаль, вони ще не узгоджені, основні параметри цих змін до Конституції. Тому що якщо на здоровий глузд, ці зміни треба розбити на декілька частин. Тобто окрема частина по децентралізації. Там є свої питання. Тому що на превеликий жаль, клерки адміністрації президента хочуть руліть, тобто заміняти собою уряд. Тому вони пропонують своїх представників на території. І це буде дуже серйозна заруба, і поки воно не вийде на нормальну ситуацію, тому що ніде в цивілізованих країнах на території немає так, щоб не було представників уряду, тому що представник уряду представляє якраз уряду. Уряд, і він фактично є представником всіх міністрів, це так званий орган загальної юрисдикції. А от щодо смотрящих від глави держави, я не знаю. Ну, насправді це буде дійсно смотрящий, тому що ні одного легітимного інструмента він не буде мати. Ну, от уявіть собі, там начальник податкової щось неправильно робить, звертаються бізнесмени. Як може впливати ця людина? Якщо напряму він не може зняти цього начальника податкового, він повинен звертатися до того, хто знімає. Ну, це ж не президент, це уряд. Тобто схема повинна бути діючою. Ну, і кругом, наприклад, у тій же Франції, в Італії, у Польщі. До речі, президент якраз хоче брати приклад з Польщі. Так от у Польщі там взагалі ніякого відношення до президента немає воєвода. І це, до речі, гірший варіант, ніж той, який ми пропонуємо.
А звідки береться воєвода?
Призначає уряд.
Уряд.
І, до речі, це погано. Тобто, чому погано? Тому що, на відміну від Франції, воєвода дуже часто стає заручником політичної ситуації. Тобто, і Франції, і в Німеччині, і у Польщі він має право зупиняти рішення органів місцевого самоврядування, якщо вважає, що вони незаконні, подає в суд. Ну, в Польщі, правда, не він подає, а орган місцевого самоврядування має подавати в суд. У Франції, навпаки, він подає в суд. І отут виходить ситуація така, що дуже часто воєвода починає грішити такими речами. У Франції це неможливо. Чому неможливо? Тому що там президент призначає, але тільки з того, кого подає уряд. І тільки того, хто дуже серйозно має вишкіл, дуже серйозний вишкіл має, тобто з надвору людину, або з принципу того, що поміг виграти на виборах, так не буває. Там людина має пройти серйозні щаблі бюрократичної драбини, щоб вийти на цей рівень.
Пане Юрію, так отже, питання пана Чернова. Що відбувається з децентралізацією зараз?
От я зараз боюся, що може і не відбуватися з децентралізацією. Чому? Тому що я дивлюся, як розвиваються події. Вторгнення тих самих військ, ми не були готові. Ну, це той самий випадок. Тобто, якщо ви хочете робити серйозну атаку на цей бастіон, перш за все ви стягуєте війська. Ви ставите найсильніших полководців і так далі. У нас практично ні в уряді, ні в парламенті.
Ви засилаєте агентуру.
Ну, агентура вже заслана, працює. Але у всякому випадку має бути підсилення інституційної спроможності. Тому що коли буде час ще, прапорець впаде, то там потрібна ціла купа людей на території, яких треба навчити, які повинні знати, що їм робити. Це потрібно, щоб в уряді постійно працювала група людей безпосередньо біля прем'єра, яка реагувала на виклики, яка реагувала в режимі онлайн. Ну, я цього не бачу.
Пане Юрію, ви говорите про людей на місцях і їхню підготовку. Думаю, цікаво буде з вами обговорити. От пропозиція народної депутатки Ганни Гопко від «Самопомочі» про різке істотне скорочення депутатів місцевих органів влади на місцях. В зв'язку з децентралізацією, ця пропозиція, вона слушна чи вона трошки йде врозріз з планами децентралізації?
Ну, насамперед, я скажу річ, яка може дуже багатьом не сподобатися. Голуба мрія будь-якого чиновника – це взагалі ліквідувати представницький орган. Тому що він вічно мішає рішати вопроси. Тому з'являється, давайте скоротимо Верховну Раду з 450 до 150, давайте скоротимо районні ради в містах, давайте скоротимо і так далі, і так далі, і так далі. Є науково обґрунтовані певні норми. Для того, щоб на першому рівні контакт з владою був, на цього контактера повинно припадати не більше 6 тисяч людей. Друга позиція, яка є, для того, щоб рада працювала, треба подивитися обсяг повноважень цієї ради. І подивитися, які секторальні повноваження. Тобто, рада ділиться на комісії, які відповідають по секторальним напрямкам. Ну, це обов'язково бюджет. В громаді це освіта, це охорона здоров'я, це комунальне господарство. Множте на 5 чоловік, мінімальна кількість людей. Ви вийдете на 20 чоловік. Менше не виходить, тому що вам приходиться приймати рішення колегіальне, і воно має бути усвідомлене. А в зв'язку з децентралізацією це ще більше загострюється. Чому? Тому що під час фіскальної децентралізації вводиться податок на нерухомість. Податок на нерухомість – це право і обов'язок депутатів приймати непопулярні рішення щодо оподаткування своїх виборців і пояснювати, на які цілі йдуть ці гроші. Тобто, із депутата, який прийшов, скажімо так, відверто вирішити свої питання там десь по землі, він мусить перетворитися у того, хто повинен виборцям пояснювати, чому їх оподаткували. І де ота дорога поремонтована, яку він обіцяв за рахунок цих грошей. Тому це серйозна річ. Тепер щодо того, що кажуть, от там десь в Америці по 5 чоловік у раді. Правильно, але ви подивіться обсяг тих повноважень, які є. І подивіться ще одну позицію. Є шкільні округи, там своя рада. В Америці. Є госпітальні, там своя рада. Є ціла купа отаких самих. Якщо докупи, то виходить те саме. Крім того, місцеві ж депутати грошей не мають. Це тільки в Києві доплачують їм, я не знаю за що. А так на місцях вони не отримують гроші. Тому,
за те, щоб вони не балотувалися до Верховної Ради.
До речі, щодо Верховної Ради, я теж дуже скептично дивлюся на цю пропозицію 450 зменшити до 150.
Це може зрозуміло із того, що ви сказали. У мене є сьогодні наївне запитання і до Юрія Ганущака, провідного експерта з питань місцевого самоврядування і децентралізацію. От ви розповідали, що в тих країнах у нас на місці є представники президента, в Польщі, скажімо.
У нас ще нема. Ні, у нас представники насправді уряду.
Чекайте, а районна держадміністрація?
Це представництво уряду.
Уряду.
Так, тому що вони вирішують питання по суті виконавчої влади.
Контрольне воно кому?
Ви знаєте, от в нас зараз оця мішанина. У мене взагалі таке враження, що районні державні адміністрації, які достатньо слабкі для того, щоб вирішувати питання, вони залишаються тільки для того, щоб забезпечувати результати виборів. Ну, по суті, так виходить. Чому? Тому що насправді в районі головні фігури – це є прокурор, начальник міліції і начальник податкової. І дуже часто вони просто начхали на цього голову райдержадміністрації.
Абсолютно слушно. Коли мені доводиться мати справу, розмовляти там з головами райрад або головами районних державних адміністрацій, саме оці посадовці, яких ви щойно назвали, вони говорять про них як про людей, які насправді можуть звести на нівець усю роботу,
абсолютно,
яку роблять і райради, і райдержадміністрації.
От саме тому робиться децентралізація, де найголовніший елемент, мабуть, буде – це розподіл повноважень між державою і місцевим самоврядуванням, тобто держадміністрація ділиться пополам. Одна частина йде у виконкоми, а інша частина йде орган загальної юрисдикції, який має три функції. Перша – це власні деякі функції. Друга – це контрольні, я вже казав про них, це акти місцевого самоврядування. І третя, де буде 95% їхньої роботи – це координація діяльності територіальних органів виконавчої влади. Так от, от тоді міліція податкова буде дуже сильно залежати від, від голови держадміністрації. Тому що вони працюють в системі зворотнього зв'язку і мають вихід безпосередньо на прем'єра. Але для цього очевидно, що райони треба укрупнювати.
А які є країни, в яких на місцях, от на рівні районів, або відповідних адміністративних утворень немає представників уряду? В Європі такі є?
В тій чи іншій мірі кругом є.
Та, і в Сполученому Королівстві, наприклад.
О, так, звичайно, звичайно. Звичайно, ну, згадаємо, а ви знаєте, чому Тетчер ліквідувала Раду Великого Лондона? Так через те, що, ну, як кажуть, почав хвіст махати, крутити головою. О, і, відповідно, вона отримала сигнали від, від своїх представників. Ну, там взагалі ж, ну, не можеш бути представник королеви, тільки уряду, така держава. І все, і прийняли рішення. Там органи місцевого самоврядування.
І дуже довго Лондон був без своєї міської ради.
Так, звичайно. І ви розумієте, кругом органи місцевого самоврядування створюються державою. Це не питання самостворення. Чому? Тому що держава дає владу. Тому що орган місцевого самоврядування приймає рішення оподаткувати моїх жителів, встановити ставку оподаткування таку-то і таку-то. Уявіть собі, якщо б він не мав цієї влади. Що чоловік оскаржив, бо Ісус сказав, слухай, а хто ти такий? Тут же ж суд стає на сторону органу місцевого самоврядування, і якщо дядько не платить, то описують його хату і з молотка пускають. Саме через те держава сама вибирає, де створити, а де, вибачайте, не створювати. Де буде орган місцевого самоврядування, а де буде староста, а де можна створювати орган самоорганізації населення. Тобто без владних функцій, але це протягнута рука оцього органу місцевого самоврядування.
Повертаючись до розмови із Сергієм Черновим, президентом Української асоціації районних та обласних рад, ваша оцінка, наскільки імовірний хід подій, що у нас все ж таки спершу відбудуться зміни до Конституції, а потім місцеві вибори? Чи все ж таки відбудуться з питань там політичної доцільності, спершу проведуть місцеві вибори?
Ну, бачите, якщо проведуть місцеві вибори, то ще 5 років не буде ніякої реформи. Тому що, ну як, старі міг вливати нове
вино? Очевидно, в цьому хтось і зацікавлений, не тільки неофіти, можливо.
Ну, я від серйозних політиків не чув цієї цієї фрази. Ну і президент сказав, що хлопці, реформа насамперед і зміни до Конституції насамперед.
Яку зміну до Конституції найперше вніс би, от якби ви і далі були політиком, народним депутатом, а ви були народним депутатом. Виберіть одну, не кажіть мені цілий комплекс заходів.
Там не одна виходить одну. Тобто, якщо ми робимо децентралізації, то зміни підготовлені. До речі, підготовлені в Мінрегіоні. Тобто це
в органі... За яких часів?
Та зараз, недавно, коли Гройсман був віце-прем'єром. Тоді приїхали польські експерти, ми сіли, він поставив задачі. І практично з того тексту, який ми тоді заготовили, я би змінив тільки одну позицію, на якій наполягав Гройсман. Я думаю, що він поміняє тепер уже свою думку, що голова облради одночасно є головою облвиконкому. Ми тоді наполягали, що це є нонсенс, тому що одна із функцій ради – це контроль за діяльністю її виконавчого органу. Тому ці посади просто несумісні. І якщо хтось на горі кричить, що буде протистояння, так це ж прекрасно, що коли буде протистояння. Тому що протистояння виникає від нерозуміння своєї ролі. А кожний рівень отримує достатньо, такі, скажімо так, чутливі повноваження. Робота з депутатами – це важка дуже робота. Тому голова облради, який буде вимагати стати ще й головою виконкому, насправді слабкий політик. Тому що сильний політик знає, як працювати з депутатами, як організовувати роботу і яким чином визначати суспільні настрої на території. А менеджер, взагалі, ви знаєте, що в Європі менеджерам взагалі заборонено, Канаді я бачу, взагалі заборонено давати інтерв'ю...
Не зовсім Європа.
Але взагалі заборонено давати інтерв'ю засобам масової інформації. Він найнятий. Йому дали бюджет, він знає свій порядок денний, знає, що робити. Він призначається із списку тих, хто пройшов, має ліцензію, хто має відповідний досвід, і все, він працює з цим ділом.
Уявляю.
Тому один другому не заздрять.
Як ті, хто уважно слухає громадську хвилю із числа менеджерів, потім будуть посилатися на Юрія Гнучука, кажучи, ні, ми не будемо говорити з журналістами.
До речі, це стосується субрегіонального, регіонального. На місцевому, тобто базовому рівні, тобто громада, це, після адмінтереформи, це місто плюс декілька сіл. Там можуть бути прямі вибори. Але міський голова не може головувати на сесії. Тобто це той самий випадок конфлікт інтересів. І оцю зміну до Конституції теж треба внести.
Юрій Ганущак, провідний експерт із питань децентралізації, місцевого самоврядування і реформи місцевого самоврядування, яка в Україні, давно вже на порі, але ніяк не розпочнеться. На сайті громадськерадіо.орг ви вже завтра вранці можете послухати це інтерв'ю повністю, якщо чогось не розчули або не дочули, або хочете детальніше з'ясувати, що до чого. І перша частина громадської хвилі – це спільна програма Українського радіо і Громадського радіо «Добігає кінця». Аліна Білолівська вже готова подати вам черговий випуск новин Українського радіо, а забезпечуватиме вихід в ефір, як і раніше, і як з 22.07 другу частину громадської хвилі, Інна Безміна. Слухайте, думайте.